halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1325 mitirband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroor khamiisa bisha juun, saaka waa 25 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jiro waxaa halkan uga soo jeedin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
arrimaha furinta ka jira oo ama mid ciidan ha ahaato ama mid ha ahaato dhallinyarana, waxaa loan ugu baaqaynaa cid waliba inay qaadato nabadda qaadato. odayaasha loo xilsaarayna ay hawsha u fududeeyaan ee labada dhinacba.
wasiirka amniga ee puntland cabdi xirsi cali qarjab oo ka hadlayay guddi loo saaray xalinta shaqaaqo maalmahan ka taagnayd garowe, warbixin ayaanu dhegaystayaal idinka haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan talyaaniga oo magangelyo siiyey saxafiyiin soomaaliyeed.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kale oo kala duwan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dowladda maraykanka barack obama ayaa sheegay in dowladda maraykanku aanay wax dambe u raacin doonin qoysaska maraykanka ah ee isku daya inay wadahadal la galaan kooxaha argagixisada ah ee afduubta qaar ka mid a qaraabadooda ama bixiya lacag madax furasho ah oo lagu soo daynayo dadkaasi laga afduubtay. madaxweyne obama ayaa ballan qaaday in dowladda maraykanku ay wadashaqayn sidii hore ka fiican la yeelan doonto dadka qaraabadooda afduubka loo haysto. qodobada kale ee ka mid ah siyaasadda cusub ee dowladda maraykanka ee uu madaxweynuhu sheegay ayaa waxaa ka mid ah in macluumaadka ay dowladda la wadaagto dadka qaraabadooda la afduubto. madaxweyne obama ayaa sidaasi sheegay. waxaa kale uu sheegay in sidoo kale dowladdu ay diyaar u tahay in ay la shaqayso shirkadaha gaarka ah ee ay wakiishaan qaraabada dadka la afduubay si looga xaajoodo qaabka ugu sahlan ee dadkaasi loo soo dayn karo.
johar sarnayef oo ahaa ninkii lagu helay dembigii qaraxyadii boston orodkeeda ayaa la siiyey fursad inuu meel fagaaro ah kala hadlo shalay oo arbaca ahayd xeer beegtida markii ay soo xukumeen kadib in lagu helay dembigaasi dilka ah. kadibna waxaa la sheegay inuu ka dambeeyey dilka 3 qof iyo dhaawaca 265 qof. xukunka kama dambaysta ayaa waxaa ka dhex muuqan doona hadallada ay yiraahdaan dadkii geeriyooday ama dhaawacmay eheladooda weerarkaasi markii uu dhacay iyo siduu u saameeyey iyaga. waxaana sidoo kale la siin doonaa sarnayef isaga qudhiisa inuu fursad kale u helo inuu hadlo inkastoo taasi aysan weli caddayn. wiilkan 20 jirka ah ayaa aamusnaa waxa uuna door biday inuusan ka hadlin maxkamadda muddadii ay socotay maxkamadeyntiisa xilliyadii lasoo dhaafay.
madaxweyne ku-xigeenka 2aad ee dalka burundi ayaa dalkaasi ka baxsaday waxaana uu cambaareeyey madaxweynaha talada haya pierre nkurunziza oo ku tala jira inuu mar 3aad isku soo taago tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. gerve rovirkiri ayaa u sheegay warbaahinta france fadcat in uu ka soo horjeedo waxa ugu yeedhay muddo kororsiga sharci darada ah ee madaxweynaha talada haya. madaxweyne ku-xigeenka 2aad ee burundi ayaa la aaminsan yahay inuu haatan ku sugan yahay dalka biljamka. xafiiska madaxtooyada ayaa v o eda u sheegay in madaxweyne ku-xigeenka 2aad ee uu dalkaasi tegay maalmo ka hor isaga oo shaqo dowladeed u baxay. wariyaha v o eda edward rwena oo ku sugan caasimadda bujumbura ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka 1aad uu isagu weli dalkaasi joogo. go-aanka madaxweynaha dalkaasi burundi pierre nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar 3aad isu soo taagayo toorashada madaxtinimada ee dalkaasi ay qalalaaso siyaasadeed ka abuurtay waddanka burundi. waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka nuugaal ee puntland ayaa kulan maalmihii ugu dambeeyey uga socday garowe ka soo saaray go-aano lagu wajahayo dhacdooyin foolxun oo maalmihii ugu dambeeyey hareereeyey caasimadda garowe. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada garowe nooga soo diray waryaheenna nuux muuse birje.
kulanka oo qaybtiisii hore la soo gabagabeeyay isla markaana ay ka qayb galeen wax garadka gobolka siyaasiyiin culimada iyo odayaasha dhaqanka ayaa diirada lagu saaray sidii amniga caasimada xoogga loo saari lahaa isla markaana la saga kaashan lahaa sidii looga hortagi lahaa cid kasta oo qalqal gelinaysa waxaana la saaray guddi xalka gaara arrimihii ugu dambeeyay ee hareeyay caasimada garoowe muddo shan cisho gudahood nabadoon khaliif aw cali oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee sida weyn looga yaqaan deegaanka ayaa sheegay in kulankooda ay ka soo saareen dhinacyo badan oo xal ula muuqday
natiijo fiican baa laga gaaray dhinacyo badan baa la taataabtoo laga hadlay wax badan baa la istusaaleeyey nuxrurkiina wuxuu noqday in lagu soo koobo qodobo kooban oo la rabo in laga duulo oo xal la mooday iyadoo loo wada dhan yahay shacab iyo maamul iyo odayaal iyo culimaauddiin iyo qaybaha bulshada oo dhan qodobada waxaa ka mid ah waxaa laysla qiray ama hoosta laga xariiqay inuu jiray bilihii lasoo dhaafay qaladaadyo badan oo dhacay oo ku wajahan xagga amniga arrintaasna waxaa laysla qaatay in la saxo si wada jira loo saxo waxaa kaloo laysla qaatay qodobka labaad uu ahaa in la magacaabo guddi ka kooban shan iyo labaatan xubnood oo si toosa u wajaha hadda meelaha xoogaa ay dhaqdhaqaaqu ka jiro sida degmada ayl gaar ahaan tuulada qarxis iyo agagaarkeeda taasoo la rabo in lagu soo afjaro dhaqdhaqaaqa ka jira ujeedadiisu tahay dadka in qofkii khaldan la qabto qofkii maaragtay saxanna lagu taageero hawsha uu wado
nabadoon khaliif ayaa dhanka kala tilmaamay in odayaasha ay isla qaateen in meel looga soo wada jeesto cidda qaldan
waxaa laysla qaatay oo lagu heshiiyey cid kasta oo khalad ku jirta in loo arko qofkaasi inuu isagu gaar ku yahay dembigaasi uuna ma garanaysaa waxa wanaagsanna laysku matalo waxaa xunna qof walbiba uu gaarkiisa u yahay oo qofku hadduu dembi galo uusan noqon reer hebel iyo qabiil hebel uusan noqone uu noqdo qof dembiile ah magacaas uu la baxo meelna looga soo wada jeensado tallaabada ku habboonna laga qaado waxaa laysla qaatay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada puntland dhammaanteed shacab iyo dowladba dhinacyada layska taago si gaar ahaana caasimada nabadgelyadeeda loo soo celiyo ama gacanta loogu dhigo iyada oo mandate-ka koowaad ay leedahay dowladdu ayana cidna uga aabba yeelin ama cidna uga gaban wixii khalkhal gelinaya nabadgelyada in ay gacan bira ku qabato dowladdu
waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa dhanka kala tilmaamay in tallaabo laga qaado dadka sida dadban arrinta u kicinaya haddana qarsoon waxaana la tilmaamay in odayaasha uu waajibkoodu yahay in arrinta ay xal ka gaaraan waqti yar sida uu tilmaamay nabadoon maxamed diiriye qoorad oo ka mid ahaa odayaashii meesha ka hadlay
si ay uga soo maxaanku yidhaahdaa u soo gutaan waxaa kaga aadan oo xagga nabadgelyada ku saabsan aysan jirina karin laba dowlad dowlad laba dowladood leh laba maxaanku yidhaahdaa laba agaasimayaal leh laba taliya leh meesha inay laga saaro oo dowladdu dowlad keliya oo midaysan ay noqoto dhinac walbaba iyaduo ka midaysan muddadaas ay nimankaasu meesha ku maqnaanayaan odayaasha ah oo dowladdan xataa ay qaar ka tirsan yahay inay noqonayso muddo shan beri ah laguna soo afjaro wixii khilaafaada iyo wixii madmadow ah intaas markii aan ka gudbo waxaa kaleeto oo laysla raacay wixii qaladaad wada oo u dhabacan oo hawsha gadaal ka daba dharbaaxahaya in meel looga soo wada jeesado dowladduna tallaabo ay ka qaado dadweynahuna uu ka shaqeeyo wixii qaladaad ku wada gobolka iyo dowladda puntland dhexdeeda meel in looga soo wada jeesto baa lagu go'aansaday lagu ducaystay annaguna haddii rabbi raalli ka noqdo biri aanu ku ambabaxayna shan iyo labaatanka xubnood oo baxaya wixii ka soo baxo oo natiijaana waxaanu keenaynaa haddii rabbi raalli ka noqdo dowladda ayaanu ku soo simaynaa wixii ay ku darayso oo waan dhaafna iyadaa u madax bannaan oo ku daraysa
wasiirka amniga puntland cabdi xirse cali qarjab oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa soo dhoweeyey dadaalka odayaasha wuxuuna ka digay cid kasta oo si qaldan wax u wada
go'aamada la gaaray maa go'aamo dowladdu gaar u gaadhay mana aha go'aan nabadoonadu gaar u gaareen waa go'aan ummadda reer puntland ee reer garoowe guud ahaan ay gaadhay waxaan u malaynayaa labadii isim ayaa ka maqnaa shirka iyagana waxa weeye arrinta way noo idmadeen oo aan ka warhaynaa way ka warhayaan muddada la qabtay waa la sheegay waa 15 arrimaha furinta ka jira oo ama mid ciidan haato ama mid haato dhalinyarana waxa loon ugu baaqaynaa cid waliba inay qaadato nabad qaadato wadayaasha loo xilsaareen ay hawsha u fududeeyaan ee labada dhinacba ee ka dawladaha waxaanu leenahay ee annagu hadaan dawladda ka midnahay waxay noqonaysaa dawladdu mid dadkeeda talada la wadaagta dadka talada la wadaagta dadkuna markay tashadaan wixii ay ku tashadaan u fulisa bay noqonaysaa marka annagu waxaanay fuliyaal baa nahay laakiin talada mar walba waxaanu gelinaynaa ama kala tashanaynaa wax garadka iyaga nabadoonadayada odayaasheeda annaguna waa hawshaasaan fulinaynaa cid kastoo arrintaas hadda jidha sida xun ugu jidhana waxaan uga digaynaa inay sida wanaagsan ka galaan oo sida xun ka daayaan cid kastoo ku jidha.
Cabdi Xirsi ayaa tilmaamay in dawladda ay tallaabo kasta ku wajahayso wadatashi si qeybaha bulshada u dareemaan halka uu qaladka ka jiro.
Waxay noqonaysaa dadku kulli way suxoghayaa oo suwarhayaa wax ku kala qarsoon ma jiraane. Go-aanka waa la wada qaatay cid kastoo dhibaato ka shaqaynaysa ee ama magaalada ha joogto ee ama meel kale ha jidhee ee talabada midaysan in laga wada qaado wadatashina arrintaas ay ku dhammaato. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa bil rabadaan baan ku jirnaaye ummadda in la kala badbaadiyo ay ummaduna ay kala badbaado ciddii far dheeraata ahna ee haddee waa la wada arkayaa ummadda ay wada aragto oo meel looga soo wada jeesado.
Arrimahan ayaa ahayd mid muddo badan soo taagneed dad badanna ay aaminsan yihiin in ay ka gaabiyeen dhinacyada ay qusayso xalka gaarideeda oo odayaashuna ay ugu horeeyaan. Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garoowe.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Nuux. Haddaba Cabdiyare waa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee P S A, wuxuuna ka mid ahaa labada sarkaale hogaaminaya ciidamada is-afahmi waayeen xukuumadda. Cabdiyare oo lasoo xiriiray V O A-da ayaa markii ugu horreysay waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada ay dabadda u joogaan iyo waxa uu salka ku hayo khilaafka iyaga iyo maamulka Puntland ka dhexeeya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Waxaan ku rabaa inaan kuu sheego, hadda 3 beri ka hor baa ciidamo waxay sameeyeen, waxa la yidhaahdo gadood sameeyeen, waxayna wadeena meel bayna waxa weeye tageen, waxayna kasoo guureen xagga soolka iyo udhaxaysa Somaliland iyo Puntland xadkeeda ay kasoo guureen oo halka ay difaacay kaga joogeen. Sidaa darteed baa saraakiil badan aan xil hayn oo anugu ka mid ahayaan garow uga soo baxay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego garow markaan kasoo baxay oo aan ciidamadii gadoodka ahayd aan soo aaday, balse aan xalka wuxuu uga gaaray aniga saraakiil badan oo ka tirsan oo ciidamada badan ay la socdaan oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qeybaha Puntland. In waxaan ku sheegayaa odan xidinka midyahay ciidanka uu yimi anagu aan ka dabanayay in madaxweyne Cabdiyare Maxamed Cali Jaasi amar ku bixiyey guryahayagii ku yaalay Garoowe saraakiishayaasi in weerar lagu qaado oo la galay ilaa 3 guri oo ku yaala Garoowe. Guryahaasoo ay ku noolaayeen xaasas iyo ciyaal, madaxweynuhu markuu ciidanka u diray guryihii waxaa loola tegay waxaa la yidhaahda hubka dhishikayaal. Waxaan la yaabanahay Ismaaciilow aysan ku jirin xuquuqda waxaa la yidhaahdo insaanka bini aadanka, qofku haddii qof muwaadina oo aan dambi gelin oo guri aansan mustaqdir qof gelay uusan gelin oo uusan ashaab ahayn oo aasan burcabadeed ahayn oo uusan qofkaasi ama dambi lagu gelin ee maato iyo ciyaal ku nooshahay in la weeraro, iyadoo weliba ay xaaraan tahay maxuuqsa la-aan maxkamadeed inaan la geli karin ruqsa maxkamadeed ay ka jirin weerar lagu qaado oo ciyaal lagu laayo lagu dhex galo oo ciibad lagu dhaawacay oo masaa kaaga sii daran Ismaaciilow la ballaqaysay guryihii oo waxaa laalay wixii hanti taalay hadday tahay mood iyo maal iyo qalab iyo dahab iyo lacag la ballaqaystay, oo arrintaas ay ka dhacday Garoowe dhexdeeda oo wax ugub ku ah xuquuqda insaanka iyo xeerka Soomaaliyeed intaba.
Waan garta su-aalaha, dabcan waa eedeyno iyaga ayaa la weydiin doonaa, laakiin Cabdow xag iminka adiga iyo ciidamadii kale xagga ku sugantiin?
Walaal, waxaan ku sugannahay anagu ciidamadii waxaan ka leexinay laamiga, waxaan ku sugannahay meel u dhexaysa degmada El iyo degmada Dangorayo, labada ciidanba halkaasay kala joogaani. Runtii annaga hadda wax cabsiya kama qabno inay ciidamadu isku dhacaan.
Haddaan mar kale su-aashaas la su-aasha dib kugu celiyo, maxaa sileedaba mar kale khilaaf keenay?
Madaxweynuhu ayaa wuxuu u adeegsaday ciidamada Puntland, ciidamada ka tirsan oo loogu talagalay ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeeray gixisada, inuu u adeegsado power abuse iyo inuu ciidamada kale oo si mudaharaad maxaa la yidhaahdo garood ku jira uu u adeegsado ciidamadaasoo ay dowlado saaxiib dowladda Puntland ay fangareeyaan oo aan mandate-ka dowladnimo ugu jirin wax ay mandate-ka lahayn inay qabtaan sidoo kale ciidamada badda oo iyaguna dalo saaxiib la ah oo maxaa ka gaartay Puntland ay iyaguna afanka siiya in loo adeegsaday arrimaha ciidamada marka u sheegayna dadka beesha caalamka yooriyo iyo dowladaha fangareeya ciidamadaasi oo mandate-kooda laga leexiyey had inay arrintaasi ku keenayso xumaan iyo dhabarjab iyo kacdoon iyo cadaawad loo qabaayo waxa la yidhaahdo dowladahaasi marka arrintaasi laga fiirsado madaxweynahana uu ka fiirsado meesha caalamkuna ay mararka ahaato sidaay ku ogaato
wararka imanaya garow kale waxay leeyihiin oo idinka idinku eedaynayaan in ciidamadan aad wadatay oo kale ay rasaasayeen UN-ta oo kale in arrinta maxaad kaga jawaabi lahayd
wallaahi niyo horta arrintaasi ma filaayo inay jirto waxaan ku sheegay Ismaaciilow ciidamadu way gadoodeen ciidamada waa ciidamada UN-ka ilaalin jiray iyagaa mas-uuliyadka ahaa askarigu wuxuu meesha ku ilaaliyaa waa nidaam iyo xuquuq haddii nidaamkii iyo xuquuqdii uu waayo wuxuu khatar u yahay waxa uu gacanta ku hayo inay faraha ka baxaanin waxaa ka jirta meesha maamul xumo waxaan kuu sheegayaa haddii ciidamadaasi khilaaf ka dhex taagan waxaa jira jaranka ciidamada ugu sarreeyey wax door uu ku leeyahay iyo wax amar oo la weydiiyey iyo wax ka kala geliya oo laga geliyey sidoo kale wasiirka amniga wax rool uu ku leeyahay ma jiraani meesha kansaraakiil ciidamada xukunta iyo madaxweynihii baa maamulanaya oo awooddii dastuuriga ahaa ay lahaayeen wasiirka iyo ay lahaayeen taliyaha ciidanka intuu ka qaaday oo isagu noqday madaxweynuhu taliyaha ciidan iyo waxa la yidhahdo operational ninka geliya uu noqday ciidankaasi marka UN-ka way kacdoonkii markay ciidamada tan kale gadoodeen bay soo gadoodeen askari marka soo gadooday oo damaraaya iska dhaqankiis inuu xabad rido laakiin ma ogin mana jirto ciidan UN-ka xabad ku riday ama UN-ka ku weeraray ama iyaga wax gaarsiiyey maraan waxaa UN-ka la weydiin karaa ilaa hadda intaan hayo anagu arrintaasi ma ogi
laakiin cabdow mar haddaad tahay sarkaal ciidanka ah oo dabcan miyaana sharci darro ahayn in aad gadoodaan ama ciidan iska kaxaystaan oo weliba xilkii wareejiyey
runtii sarkaalka ama qof kasta oo muwaadina Puntland xaqba u leeyahay xil loo dhiibo sharcina weeye in laga qaado arrinta taagan oo haddaan ka hadlayno ma aha waxa weeye jabadoon iyo bulshinadoon ma aha madaxweynu xaqba u leeyahay xilkii isagaa ka qaaday xilkii waan wareejiyey arrintaasi waa la xalliyey hadda kiiska taaganna ma aha xil la isku hayo ama xilkii waa wareejiyey fikradaan u wareejiyey laakiin waxaan meeshii kasii socday maratay kutagrifalkii awoodda dowladda ay ahayd iyo xuquuqdii shaqaalaha guud ahaan gaar ahaan ay ciidamadu lahaayeen
halkaad wadhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington shan wariye oo isugu jira shaqaalihii iyo maamulkii idaacadaha sky f m iyo saxufiyiin ka socda radio shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa ka degay dalka talyaaniga kadib markii ay ka heleen halkaasi magangelyo shantan wariye ayaa muddo waxaa waday hanaanka ololaha loogu soo saarayay soomaaliya ururka saxafiyiinta ee dalka talyaaniga haddaba saare cabdi axmed ayaa la xiriirtay wariyeyaashaasi kadibna nooga diyaarisay warbixintan
saxufiyiintan oo ay dowladda soomaaliya horey ugu xirtay magaalada muqdisho ayaa waxa ay gaareen dalka talyaaniga kadib markii ay halkaasi ka heleen magangelyo siyaasadeed khadka telefoonka ee magaalada rome ayaan kula xiriiray iyagoo markaasi wada joogay habeenkii labaad ee yurub ay ku hoydaan maxamed bashiir oo ah tafaftirihii idaacadda shabeelle 8 biloodna xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib isaga iyo 4 wariye ee kale waxa ay ka degeen dalka talyaaniga waxaana weydiiyey sida ay ugu suuragashay inay gaaraan dalka talyaaniga
waxa ay ugu sahlanaatay walaal adigoo mahadsan dadaal ururka qaranka talyaaniga ee f n i s ay sameeyeen oo ku aadan inay nagu casuumaan shirweyne looga hadlayo madax banaanida saxaafadda horta ee dunida ka jirta gaar ahaan midda soomaaliya iyo tacadigii xoogga lahaa ee loo geystay warbaahinada shabeelle iyo sky f m ee ku yaalla magaalada muqdisho runtii muqdisho intaan ku sugnayn tacadiyo iyo dhibaatooyin xoog leh ayaan la kulmay shakhsiyan ani ahaan iyo wariyaal kale idaacadda shabeelle ka shaqeynayay saddexdii sano ee ugu dambeysay taasi oo aan kala kulanay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka runtii farxad ka duwan tii Muqdisho oo amnigeyga khatar ku ahayd, isla markaana digniino ugu dambeeyey sida saraakiil hay-adaha amniga dowladda gaar ahaan naba sugidda ka tirsan ay siiyeen laygu sheegay in la dilayo, mid ka duwan tii Muqdisho aan ku haystaan hadda ku haystaan magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga.
Maxay ahayd wixii khatarta ugu badan ku gelisay ee Muqdisho aad kula kulantay?
Runtii khatarta ugu badan ee Muqdisho aan kula kulmay waxa ahayd in gaadiid dagaal laygu soo weeraray, in la qabtay, in godka jilicu la geeyey, in la ijirdilay oo maase laigu dhejiyey.
Maxaan Bashir, idaacadda shabeelle waxaa lagu xagliyaa ama markaasi ay dowladda ku xaglinaysa in warar been abuura la sheego xiliyada qaarkood waxaan jirin ay abuurto kiciso, adigu waxaad ka mid ahayd madaxdii dhinaca wararka iyo barnaamijyada ee idaacadda. Dabcan ma jirtaa in adinka qudhiina ka badbadin fara badan iyo kutumasho xagga xoriyatul qoolka adinka dhankiina aad sida kale u adeegsanaysaan?
Walaal, wax ka jira malahan. Idaacado badan baa ku yaala Muqdisho. Qofka haddii xitaa wariyo saxafi qalad wuu ka dhici karaa, laakiin in la koronteeyo oo la jirdilo ma ahan sida nagu dhacday oo markhaatimo doonto aanu ahayn oo cadeymihii muuqdo oo nabaradii yaala cadeymahoodii aanu hayno.
Si lamida Maxamed Bashiir ayaa waxaa isna dareenkiisa iga waramay Maxamuud Daahir Maxamed Maxamed Carab oo ahaa agaasimihii Sky FM ee magaalada Muqdisho muddo dhowr bilood ah isna xirnaa.
Daar aadeed u mahadsan tahay. Roma dhowaana soo gaarnay magaalada caasimadda oo ah dalka Talyaaniga. Runtii rabaa inaan kuu sheego in dareenkayga aad ugu wanaagsan yahay, aadna aan ugu faraxsannahay in magaalada Roma aan joogno team ilaa shan wariyaal ah oo ka kala socda idaacadaha Shabeelle iyo Sky oo laba idaacadood oo laisla leeyahay ah kana furan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Baada Sky FM ilaa saddex xubnood aan nahay, Shabeellena waa laba xubnood. Waxaan u mahadcelinaynaa ururka yiinta qaranka ee Talyaaniga oo casuumaaddan inoo fidiyey. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinaynaa bahweynta ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto oo garabkeena mar walba taagnaa. Arrintana waxay ku timid dhibaatooyin iyo tacadiyo na soo gaaray oo aad og tahay ummaddan ay ogyihiin in muddo dhowr bilood ah aan xirneyn anagoo aan wax xukun aan helin. Akhiiranna maxkamaddii go-aan ay ku gaartay in ganaaxda lacageed la dul dhigo, khaasatan aniga hadda waxaa lii ganaaxay $200 lacag dhan iyo intaan xirnaa waqtigeeda garsooraha kumuusan dhawaaqin. Todoba biloodna qofka muwaadinka iskama xirnaan karo ilaa in la xukumo mooyaane. Marka gabar Soomaaliyeed oo kamid ah ururkan suxufiinta qaranka Talyaaniga, Talyaaniga ka howlgasha Shukri Saciid oo runtii door muhiima ka dhigishay in shirkan maalinta Jimcaha dhacaya inaan ka qayb galno anagoo shan wariyaal ah Soomaaliyeed ah dhalinyaro ah, in magaalada caasimadda ee Muqdisho aan kasoo baxno, Uganda aan soo marno, Turkiga aan soo marno, Roman aan imaano, fiiso Talyaanigana aan ku nimaano, runtii waa arrin cajiib ah.
Shukri Ciise oo ah gabar suxufi ah oo Soomaaliyeed kana shaqeysa wargeyska The Republic ay kasoo baxa dalkaasi Talyaaniga ayaa qayb weyn ka geysatay inay dhalinyaradaasi shanta iyo saddex kasii horeysayba oo ay ka mid ahayd gabaray wariye ahayd ay kasoo saartay magaalada Muqdisho. Isla magaalada Roma ayaan khadka telefoonka iyana ku weydiiyey hooshan intii ay waday iyo sida ay ugu hirgashay.
Abay wallahi muddo dhowr ay ugu qaadatay, waa hawl aan wax badan kasoo shaqeeyay, laakiin Ilaahay amarkiisa Ilaahay waa igu guuleeyay. Barkeed aniga ururadan jornaal weyn oo sida La Republica iyo radio weyn oo Radio Radicale iyo jornaalada ugu waaweyn ee raadiyaasha baan anigu ka shaqeeyaa oo ka hawlgala, ururadana waa ku jira, waa yaqaanaan, waa ixtiraamaan. Marka Ilaahay amarkiisa wax fudud ma ahayn inaan laba sano oo isku xigta aan maaragtay intaan propose oo waxaa jira waxyaabaha laba sano isku xigta, waxaa jira dhaqaale oo lagu dashayo ama efforti lagu bixiyo in maaragtay loogu talagalo dadka tacadiyada adduunka lagu sameeyo ay maaragtay ay loogu talagalay ama invitationa loogu talagalay. Hadda waxa weeyaan waxyaabahaas laba sanadan sano anigu brocheed oon soo jeediyey oo labaduba uu Soomaali ku salaysan yahay yaan ku guuleystay loogu tabaruco oo Soomaaliya. Marka waxa ugu weyn oo Soomaaliya na haysta caqabada waa fiisaha. Anigu fiisahan baan xoogayga saaray iyo incomekii ku dhici lahaa ilaa iyo hadda cid igu caawisay ma jirto. Formal oo siyaasad ahaan baa laygu caawiyey oo brojeedkii baa lay ablay gareeyey, laakiin financiga iyo wax walba iyo xooggii iyo galay iyo wixii aniga maaragtay ku qaybay, laakiin ayagu siyaasad ahaan bay igu raaceen oo igu ayideen oo igu garab galeen.
wariyashan ayaa qaar kood xirnaa muddo ku siman dhowr bilood waxaana maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ay xukuntay inkastoo markii dambe qaar kood ay raacfaan ka qaateen tirada wariyashana ay la soo qaaday ee shanta ah waxa ka sii horeeyay saddex kale waxaana taasi ka dhigeysaa tirada ugu badneed oo wariyaal ah oo mar qur ah ka hela magangelyo dalka Talyaaniga inkastoo qayb weyn ay ka qaateen ururka dalkaasi Talyaaniga ee suxufiyiinta ururka suxufiyiinta caalamiga ah ee dalkaasi Talyaaniga.
Aday u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo socodsiin salkaad kala socodteen waa Laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Si aadan shibrolaysi Cabdiwali ee Ramadaanka ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda aroornimo waa Xuseen Barre aadan iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.